manst þú eftir því að Huldu fór, hérna Elín, manst þú eftir því að, að Huldu fólk ætti hér báta?
Ekki veit ég nú, vil nú segja það, en ég bara man eftir því að amma mín sagði mér að hún hefði séð einum bát ofveiki allan daginn hér einu sinni þegar menn voru sjó. Það var einum bát fleira og komu svo ekki að landin en bara þeir báta sem áttu að koma hingað.
Og hér voru ekki annað en heimabátar þá?
Nei, það voru ábyggilega ekki, það þekktist ekki að kemi bátar til að róa í. Þetta voru bara árabátar og menn fóru ekki svo land hér frá eiginni. Hún sá þetta vel, sagði hún.